Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», за мной праздник Дмитрий Гурневич, а на связи со мной из Варшавы кіраўнік народного антикризисного кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый день, Павел Павлович.
Добрый день, вітаю вас.
Я хотел бы распачаць нашу сённяшнюю размову с самой гарачай темы апошніх дзён, або нават тыдняў, ці некаторыя кажуць месяцаў. Все еще трывае там мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і Польшы, мяжы Европейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала званок з пачатку Ангелы Меркель. Некаторыя лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель гэта абвергнуў. Але все-таки хотел бы пачаць з іншага. Кажуць вось, што калі в Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Европы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца імігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Сапраўды, пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаеце з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады гэта ўсім іншая сітуацыя.
Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага саюза, гэта будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, канешне, усе мы людзі, і мы разумеем, што важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Канешне, сярод нас, людзей, ёсць беларусы, і мы з'яўляемся беларусамі. І першае, што на думку прыходзіць для мяне, гэта Беларусь, і гэта менавіта перажыванне за мой край, за нас, за беларусаў. І паўстае пытанне, ці хтосьці сапраўды патэлефануе за нас, за беларусаў. Ці варта чакаць таго тэлефоннага званка, ці варта чакаць таго, што так уступіцца за нас. З аднаго боку, сказаць, што за нас не уступаюцца, таксама неправільна, бо шмат Еўрапейскі саюз ўжо зрабіў, і лідары Еўрапейскіх краін, але ці з'яўляецца гэта дастатковым? Ну, на нашу думку, не. Гэта, ведаеце, можа, нашы трохі завышаныя чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданнем выкарыстаць магчымасці з боку Еўрапейскага саюза. Мы хацелі бы, каб было зроблена больш, каб крокі былі больш значныя, канкрэтныя, сістэмныя. А з другога боку, у Еўрапейскім саюзе мы бачым трошкі нават негатоўнасць выкарыстаць тыя інструменты, якія ёсць у Еўрапейскага саюза. Важна, я думаю, канешна, каб пазіцыя Еўрапейскага саюза далей была адзіная, каб сапраўды было абсалютнае непрызнанне Лукашэнка. Гэта адзін са стратэгічных элементаў нашай кампаніі, нашай дзейнасці народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта непрызнанне Лукашэнкі. І тое, што Еўрапейскі парламент 7 кастрычніка, у тым ліку пасля ўзаемадзеяння з намі, з камандай НАУ і з іншымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, прыняў гэтае палітычнае рашэнне, аб непрызнанні Лукашэнкі. Гэта прапісана ў рэзалюцыі 7 кастрычніка Еўрапейскага парламента. Гэта вельмі важна. Важна, што ў камуніке па выніках размовы Меркель з Лукашэнкам было пазначана, размаўляла канцлер Германіі з грамадзянінам ці з гаспадаром Лукашэнкам. Пазней тое, што мы пачулі сёння заяву прэс-сакратара службы знешніх сувязяў Еўрапейскай камісіі гаспадара стана, які кажа пра непрызнанне Лукашэнкі. І вось гэта таксама шанец для нас пашыраць менавіта гэты падыход у еўрапейскіх краінах, у Еўрапейскім саюзе. Аб непрызнанні Лукашэнкі. Такую, напрыклад, пазіцыю заняла Новая Зеландыя. Далёкая краіна ад Беларусі, але яна вельмі дакладна гэта як бы прапісала і дала гэтую ацэнку. Так што ёсць тут, канешне, супярэчанне, ёсць тут пытанне стратэгіі. Яно фактычна паўстае яшчэ больш востра і важка, што ці сапраўды Еўрапейскі саюз мае стратэгію вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, але так сапраўды створанага ўжо шырэй крызісу, які датычыць усёй Еўропы, усяго Еўрапейскага саюзу.
А скажыце, ласка, ці самі вы як дыпламат лічыце, што вось такі званок можа пакласці пачатак прызнання Лукашэнкі на захадзе? Бо адразу учора была заява прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы пра тое, што з Лукашэнкам трэба гаварыць. Канешне, яны ўсе гавораць пра тое, што гэта гуманітарная патрэба, што гэта не нейкія там палітычныя перамовы ўзамен за прызнанне. Правда, пазней літоўскі міністр замест справа абвергнуў, сказаў, што прызнаваць не трэба, і Тым не менш, ці гэта не пачатак, бо заўсёды хтосьці робіць першы крок, хаця і канцлер, якая ўжо без 5 ці 3 дзён пенсіянерка, так бы мовіць, але тым не менш, ці гэта можа быць небяспечна.
Ну, давайте не будем себе подманывать, пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии, она зараз выказывается дымя и размовляет дымя ураду Германии. Мы до гэтага казалі, якая мэта Лукашэнкі, які стварыў штучна міграцыйны крызіс і пачаў гібрыдную вайну з Еўрапейскім Саюзам. Мэта яго была абсалютна ясная. І зразумелае, гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежнай справы Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітэр і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашэнка для Меркі. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашэнка, калі гэта чуюць еўрапейскія палітыкі, то пытанне, што яны з гэтым зробяць. І вось тое, што сёння з'яўляецца заява прадстаўніка службы знешніх сувязяў Еўрапейскага саюза, мы не прызнаем Лукашэнку. Тое, што я праўда не бачыў, але вы кажаце, прэс-сакратар канцлера Германіі кажа, што не прызнаём Лукашэнку. Тое, што ёсць рашэнне еўрапейскага парламента, не прызнаём Лукашэнку. Калі гэтая пазіцыя статычная, нязменная, і яна не будзе падлягаць перагляду, значыцца, як дыпламат Я разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, ну, у двукосці з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вось што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць? І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію. І стратэгія павінна быць. Першае, непрызнанне. Другое, прызнанне яго злачынцам. Бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібрыдная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы ўладу у Беларусі, узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму нашая стратэгія народнае антыкрызнае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных справ. За гэтыя дні, ну, мною дадзена можа больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанне яго злачынцам. Ну і трэці фактар – гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі – гэта, значыць, непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам – гэта так стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. Эканамічныя санкцыі – гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутры расійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў. Ці варта сапраўды фінансаваць яго Крамлю, фінансаваць Пуціну? І тут наступіць гэты пераломны момант. Я ў гэтым перакананы.
Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразіяс анансаваў у панядзелак, ці яны адэкватныя да той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
Не, неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўведзіць такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі бачылі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна і менавіта ўнясення дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белавіі, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным. Вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель. Ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць інакшую сітуацыю, іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары Стана, менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці. Ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. Фактычна, ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. Ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка. Misunderstanding з боку спадара Стана, які, можа, каментуючы, ну, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошняе пытанне на конт крызісу на мяжы. На вашу думку, як гэта можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана, вот, нават пасля званка, ці там некалькіх ещё званкоў?
Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта Брэма груп?
Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, гэта не атрымліваецца.
Вось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы адказ, прывесці свой адказ, што павінны ў ключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была нашая прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць управленне Верховнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскія структуры, каб Лукашэнка аддаў менавіта ім права вырашэння гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашылёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашэнка. І гэта будзе здзек над намі, над беларусамі.
Зараз я хацеў перайсці да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, якая трошачкі адышла бок на бок на сувязі вот з гэтым крызісам. Магчыма, гэта адна, як некаторыя палітолагі і эксперты кажуць, з ідэяў Лукашэнкі, так, і ўсяго рэжыму.
Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не палітолагам не трэба быць, гэта так і ёсць. Ён прадае, прабачце, што перарваў вас, ён сёння прадае міграцыйны крызіс за сваю легітымнасць і за зняцце санкцый. Ён фактычна не вырашаючы галоўнае, што паўстала, гэта рэпрэсіі ў адносінах беларусаў. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам. Нельга гэта купляць. Бо Лукашэнка менавіта мае такі план. Гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І ось одна з таких внутріполітичних тем – це референдум, який має відбутися у лютому Білорусі, так званий конституційний референдум. Вже трошки більш на подробязності, вже Лукашенко заговорив в інтерв'ю одному російському представнику СМІ про усібілоруський сход і, махчима, свою роль у гэтым. Ту інформацію, яку ви володуєте, чи ви вже для себе визначили нікую там тактику, так би мовити, або чи стратегію на гэтую кампанію? Чи треба удзельнічаць, треба байкотаваць, що ўвогуле треба за тими выборами, дакладні, з референдумом рабіць?
Так, есть уже и тактика, есть и стратегия. Стратегічне рішення прийнято на узровні офіса Світлани Тихановської, Народного антикризисного управління, Координаційної ради, на таких ініціативах, як «Голос», «Зубер», «Чесні люди», іншими важними удельниками нашого демократичного руху. І ми звертаємося до усіх білорусів. Ми звертаємося за підтримкою усіх білорусів. Ми лічимо абсолютно необхідним підрихтуватися до этого референдума и ожыццявіць протестную явку на референдум. Мы звертаемся до белорусов, каб усе пришли у означенный час, у день голосования на референдуме и праз свою протестную деятельность под час этого референдума, протестное голосование, выкресливши ободва варианты конституции, ободвы отказы, праз то, что мы будем псовать бюллетени, знищать эти бюллетени, убеспечны спосаб, той, який кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашэнка. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрадзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны проста паглядзець у мінулы год. 9 жніўня, калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы ў нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашэнка заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў, ён з намі, наша супраць, яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць, мы лічым, што можна сколькі заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, сколькі заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара. Але гэта не прывідзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у референдум у означенный час и покажем про свое деяние незгоду, значит, у нас есть шанец. Есть другая частка насельництва, якая готова до активного супродеяния у день референдума. Я не кажу про незаконные деятельности, але есть такие группы людей, я так само с ними сустракался, размовлял, и вот так само и для их гэты шанец, каб усе мы вышли. Под гэта мы починаем працаваць с членами выборчых комиссий. Бо мы все можем кивать. Лукашенко диктатор усім виноваты. Ён примусил членов выборчых комиссий фальсификовать выборы. Але, калі бы члены выборчых комиссий, менавіта у день голосования, 9 жнівня, большасць з іх вышли публично и сказали бы людям, якія собрались каля участков, Лукашенко проиграл, диктатор проиграл, наступает новая Беларусь. Ситуация могла быть иншей. Калі члены комиссии не разумеют свою отказность, то они повинны разуметь, что они уже здійснили криминальное злочинство. Раз. Калі не зробят повторно криминальное злочинство, значит, отказность будет больше. Терминов реализации притягнения до отказности еще достатково, и они будут притягнуть до отказности. Я звертаюся до членов комиссии, тих, якія на нашем боку. Идите у комиссию, будьте готовы, что мы вас будем критиковать. Але мы усе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашы людзі, нашы прадстаўнікі ў выбарчых камісіях. І менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю уладу. І тих, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць, бо да 25 года нічога не зменіцца, не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановску, ўжо зараз звальняючы з прадпрыемства. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю.
Глядзіце, ці я правильно разумею, ну, можна прыйсці, выкрасліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там напэўна будзе ўжо вельмі жорсткая прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на ўвазі дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкрасліць дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Вы, як вы лічыце?
У нас ёсць свае сцэнары, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвід 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10-4 гадзіне вечара.
Я працаваў, не мог галасаваць.
Да, ну вось я ішоў о 4 гадзіне вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе ты ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсат, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна. Мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем. Ну і далей Лукашэнка правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыяд турбулентнасці. Референдум – гэта перыяд турбулентнасці. І мы гэтую турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах.
Але гаворка ідзе проста сарваць референдум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што ну, хіба што нічога не атрымалася, референдум сарваны.
Давайце пра дэталі, пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні чат чытаў, бадай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем і мы будзем ўсё крок-бай-крок, степ-бай-степ расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайце не будзем сядзець дому, давайце пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах пад серпом тваіх, дае вам всё, Бог беларусам, каб рай у вас будзе ў Беларусі, але будзе самае найгоршае жаданне. Да Уладзімір Караткевіч, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і ў нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальства, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец.
І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Рады Свабоды Светлана Хілько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб гэта быў такі ўзнёслы настрой у людзей. Пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікай жа з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна і цяжка як бы не пагаджацца з імі, што любы такі выхад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцеся, таксама пасля уздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Світлана Хілько, яна взяла, як скажемо, відпочинок від праці у команді Народного антикризисного управління. Я з повагою відношуся до позиції кожного удільника демократичного руху і кожного білоруса, який за чи супраць. Треба поважати іншу позицію. Але тут я не згодний. Я згодний, що ми повинні ставити мети, ми повинні до цих метів мати алгоритми, под эти алгоритмы робить деяні, конкретные кроки, мотивовать один одного. И я сподіюся, что и вы, и Радио Свобода, коли мы скончим вот гэтай дискуссии за ці супраць ісці, а усе разом, усе сродки масової інформації, усе телеграм-каналы, усе доступные демократичные сродки масової інформації підтримають усіх політичної структури, усі громадські ініціативи у нашій країні і почнем працювати метанакеровано на те, що це наш санец, це наша можливість створити турбулентність, це наша можливість змінити ситуацію України. Значить, ми досягнемо цієї мети, я переконаний.
Дякую великі. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Павел Латушко, керівник Народного антикризисного керівництва. У разі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Усього вам самого доброго, бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую, Радио Свободі. Всього доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.